Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maaradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Azatlygyň habarından soň Berdi Muhammedow ekin meýdanlaryny suw bilen üpjün etmegi tapşyrdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdi Muhammedow 19 awgustda video ara gatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatyny ýokary derejeli oba hojalyk resmiýetlerini ýurdun ekin meýdanlaryny degişli derejede suw bilen üpjün etmegi tapşyrdy. TDH-nyň maglumatyna görä prezident Gurbanguly Berdi Muhammedow duşanbe güni sanly video aragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatyny ýurdun oba senawat toplumyny maslahat edipdir. Prezident mejlisi açyp ilkinjilik bilen oba hojalyk we daşky guruşyk gorunmak ministri Mawtumul Bayramdurdyýewiň hasabatyny dinledi. Oňa regionlaryň ekin meýdanlaryny agrotehnikanyň kadrlaryny berk berja etmegiň ähmiýetini düşündirdi. Soňra Berdi Muhammedow suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy anyna geldi Ýazym Muratowa ýüzlenip ekin meýdanlaryny degişli derejede suw bilen üpjün etmek boýunça çäre görmegi tapşyrdy. Berdi Muhammedow'un oba hojalyk resmiýetlerine ekin meýdanlarynyň suw üpjünçiligi boýunça çäre görmegi tapşyrmagy Azatlyk radiosynyň ýurdun regionlarynaky gowy meýdanlarynyň suw ýetmezçiligi barada ýygyderli beren habarlarynyň ýygyanyna gabat geldi. Prezidentin ekin meydanlarının suw üpjünçiligini kadaly ýola goýmak boýunça resmiýlere beren tapşyrygyndan 3 gün öňe 16 awgustda Daşowly Käreneçler Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysyna Gowy meydanlaryny suwurmak üçin özlerini suw ýetmezçiliginden kötönýänliklerini aýtdylar. Bu wagtda Azatlyk radiosu desine habar berdi. Geçen hepde soň Lewaply Käreneçler hem Azatlygyň ýerli habarçylaryna ekin meydanlaryny suw ýetmezçiliginden kötönýänliklerini aýtdylar. 17 awgustda Azatlyk radiosynyň Maru welaýatynyň habarçysy region eklen gowçularyň köpçülüklüginiň gunçasyny döküp başlanygy barada video maglumat uratdy. Habarçynyň uradan videosyny tutuş düýbi bilen gopup gaçýan gowçu gunçularyny görmek bolýar. Azatlyk radiosynyň atlandyrylmazlyk şertine çykşydan ýerli agronom muňa şeýle düşündiriş berdi. Öňkü ýyllarda gowçulardyň suwtan halatyny, suw giýjigine gunçularyny döküp başlardy. Beýle bolanda gowçany näçe çalt suwurup ýetişden şonça çalt gunça dökülmeginiň öňüni alyp bolýardy diýip Hoopsuzluk aladalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran Marl agronom Azatlygyň habarçysyna gurrun beripdir. 8-nji awgust Azatlyk radiosynyň gizlenlik şertlerine çykyş edýän habarçysy günorta günü Türkmenistanyň iýdegi Pesgowçu meýdanlaryna düşürilen ýene bir wideony Azatlyga uratdy. Wideoda Feýrek gowçuly ekin meýdanlaryny görmek bolýar. Maru welaýatynyň Sakarçaýy etrawynyň käreneçi daýhanlary Azatlyk radiosynyň ýerli çeşmesi bilen gurrundaşlykda özlerini gowça iýdeg etmekde suw, tehnika we dökün ýetmezçiliginden ezir çekýänliklerini habar berdiler. Şonuň bir hepde ozal 30-njy ýulda Azatlyk radiosynyň Günnogor Türkmenistana habarçysy Lewap welaýatynyň ençeme paýtaçy käreneçilerine salgylanyp olaryň suw we tehnika ýetmezçiliginden şikayet edýänliklerini habar berdi. 22-nji ýulda Azatlyk radiosynyň Mardaky habarçylarynyň biri welaýatyň taş ähli etraplaryny we daýhan birleşiklerini käreneçi daýhanlaryň gowçy eken meýdanlaryny ekiş suwuny tutmak işlerini öz wagtynda amala aşyrmakda dürli kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyny Olaryň hepdeläp gije günni ekin meýdanlarynyň üstünde durýanlygyny gurrun berdi. 19 awgustda geçirilen iş maslahatyny prezident Gurbanguly Berdi Muhammedow ýurdun çägine bar bolan suw howdanlaryny we beýleki suw deskalaryny şol sany dag içindäki suw ýygnanýan ýerlerde şeýle hem altyn asyr türkmen köýlüne suw gorlarynyň bardygyny, ekerançylyk meýdanlarynyň suw bilen üpjünçiligini ýygyderli gowlandyrmak maksady bilen dürli çäreleriň görülýändigini aýdypdyr. Ýöne türkmen metbuatyny bu ugurda görülýän anyk çäreler barada maglumat berilmeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubir kastınına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip olori efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlığın web saytını sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da iktisadi kıyınçılıkların fonunda yurdun Daşoğlu velayetinde okuw giyimlerini ve esbaplarını köyünü haritların bazarından satın alýan raýatlaryň barha köp göze ilýändigini Adatlyk radiosynyň bu regiondaky habarçylarynyň biri habar berýär. Howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy bu ýagdaýa iýle arasynda utulwadyr diýilip adlandyrylýan köyüne egin eşik satylýan bazardaky gyzgalanly söwdanyň şaýatlyk edýändigini aýdýar. Mundan ozalky ýyllarda bu bazarda ýek tuk adamy görse bolýardy. Häzirki wagt bu bazar adamdan dolu diýsek de boljak. Bu ýerdäki enatalaryň köpüsi 2-3 çağaly eli ýok maşalalardyr. Olaryň uly bazarlardaky mekdep giýimlerini almaga maddi güýji ýetmeýär. Meniň söhbetdeş bolan enatalarymyň ençemesi özleriniň aýlygynyň günnelik azyk zerurlyklaryna zordan ýetýändigini aýdyp, çağalaryny köpçülükden kem etmejek bolup, olara utul bazardan öň gelen giýimleri satyn alýandyklaryny aýtdylar diýip, çağasynyň elinden tutup bazarda aýlanyp ýören enatalaryň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçy 20 awgustda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä bu bazarda öň gruplu maşallaryň çağalary tarapyndan gelen okuw giýimleri ve esbaplary satylýar. Bu okuw giýimleri ve esbaplary täze haritlardan ortaça 3-4 esse arzan nyrhdan bahalanýar. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet eýçiliginäki 6 nasyr telekanaly ýurdun ähli yerlerinde gurulan mektep bazarlarynyň işläp başlamagynyň körpelerde aýratyn şatlyk duýgularyny döredýändigini aýdyp, bu bazarlarda haritlary satyn alýan gow geýnüli enetalaryň ve çağalaryň wideosyny köpçülige ýetirdi. Bellemeli ýeri Türkmen telewizionasynyň wideo şekillerinde bazarlarda söwdanyň işiniň gyzgalanly dowam edýändigi aýdylsa da, söwda dukanlarynyň ve nokatlarynyň töwerekdaşy gum gowukluk ýaly bolup görnýär. Ol ýerde diňe sanlyja enetany ve çağany görse bolýar. Şeýlede olaryň kameranyň öňünde özüni alyp barşlary bu sahnalaryň öňünden guramalaşdyrylyp taýýarlanan bolmagynyň ähtimaldygy barada pikir hem döredýär. 6 nasyr telekanalynyň köpçüligi ýetiren bu video reportajy aşgabatyň dukanlarynyň okuw giýimlerini alyjylara indi kart görnüşinde satyp başlandygy barada garaşdyk neşirde çykan habarlaryň ideýanyna gabat geldi. Türkmenistanyň Kronikasy neşirinin 15 iýulda çap eden habaryna görä, söwda merkezleriniň işgärleri mekdep üçin haritlary kart satyn almak goýunça bu täze mümkinçilik baradaky bildirişleri ýaşaýyş jaýlarynyň girelerinde asýarlar. Neşirin maglumatyna görä söwdegärler öz haritlaryny rasroçka, ýagny wagt bilen bölekliğin tölemek usulunu ulanmak bilen alcıların ad bolmağı ve ilatın alcılık ukuyvının petilmeyi sebeple qoğuşan sevdasını canlandırmak isleyerler. Bundan bir gün son Marivel ayetinde enataların oku giyimleri ve esapları üçün çıktıcılarından başka da orta mekteplerin kevirinde dürlü maksatlar üçün yığınalyan pulu hem bir meğe mecur olyandığı meyelim boldu. Adatlık radyosunun Mardak havarçısı bu pul seriştesinin mekteplere baydak prezidentin portretini dokument salınyan bukçaları hem de beylik esvapları satın almak üçün 11. klas okuwçulardan yığınalyandygyny ve onun adam başına 400 manada baravardygyny aýtdy. 1 ýanwardan başlap Türkmenistanda ortaça aýlyk haky 800 manada baravardyr. Bu resmi kursdan 228 amerikan dollaryna gara wadanyň nyrhynda bolsa 45 amerikan dollaryna deňdir. Geçen ýylyň awgust aýynda Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylary bir çağanyň okuw giýimleriniň ve esvaplarynyň minimal bahasynyň 600 manat töweregünde bolandygyny habar beripdi.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Adatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 14:13 be satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 14:13 be satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Günnogor Türkmenistanyň milli howpsuzlygyň içeri işleriň we häkimligiň işgärleri ilat arasyny günü watara garşy wagty işlerini geçirýär. Günnogor Türkmenistanyň häkimiýetleri ilat arasyny günü watara ýurtlaryna garşy wagty işlerini dowam edýärler. Soňky wagtlarda Lewap welaýatyny milli howpsuzlyk ministrliginiň içeri işleri ministrliginiň hemde häkimliklerin yerli edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagyny ilat arasyny günü watara ýurtlaryna hususan Birleşen Ştatlaryna garşy wagty işleri geçirilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň Lewaplyk habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertini 19 awgustda habar berdi. Şu wagtda çenli agdalýan wagty işleri bilen bagly duşuşuklar Lewap welaýatynyň Halaç, Hojamaz, Şärje we etraplaryna, Amderýa şäherçesine we Türkmenabat şäherine geçirildi. Habarçının öğrenen mağlumatlarına göre güýje daralarının hem de yerli häkimliklerin wekilleri ilan tarafını geçirýän duşuşuklaryny Günwatar ýurtlary şol sanly Birleşen Ştatlar barada dostlukly bolmadyk ähengli hamala olary türkmen halkyna düşman hökmünü garalap wagty işlerini geçirýärler. Habarçynyň häkimiýet wekillerini siýtirlemegine görä olar biziň döwletimize daş atýar diýip yerli häkimliklerin wekilleri ilan tarafını geçirýän duşuşuklaryny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysynyň maglumatlarynyň mälim bolşuna görä geçirilýän bu duşuşuklaryň barşyny häkimiýet wekilleri öz öňe sürýän argumentlerini delillendirmeýärler. Ýygnaklaryň mazmununy esasan Birleşen Ştatlary garalanýar diýip habarçy sözüne goşdy. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary awgust aýynyň başlarından bäri Türkmenistanyň hökümet wagtçylarynyň Günwatar ýurtlaryna şol sanly Birleşen Ştatlary garşy duşmançylykly wagty işlerini geçirýänliklerini habar berip başlady. Finçilaryň aýtmagyna görä garaşy Türkmenistanyň fiýaty we jemgyýetçilik giňişligine şu wagty çenli assa diýen ýaly Günwatara garşy retorika ulanylmagyny. Ýatlasak 6 awgustda Azatlyk radiosy Türkmenistan'a devlet bayramçılıklarına verilen köpçülüklüğün çarelerde hükümet vağızçılarının Günwatar yurtlarına karşı vağızı işlerini geçiyenlikleri, olurun ilatı prezidentin daşına cem olmağa çağırıyanlıkları var da haber veripti. Tədilikte pida olup başlan bu vağız kampanyaları var da Azatlık Radyosu'na 6 augusta interviyu veren Merkez Adiye boyunca ekspert Bruce Panier, şeyle vağızı işlerini özünün gen alyanlığını, olurun esassızlığına etti. Ol azatlığı veren interviyusunda, Türkmenistan'ın oyun bir taraflık siyasatını ünsü çekip daşarkı düşman retorikasının Türkmenistan'ı şu vaqt için asla diyen yalı gözü eğilmeyenliğini beyan etti. 11 avgust Azatlyk radiosuna beren interviusunda Türkmen yazgysy Hudaýberdi Hally Günwatara garşy duşmançylyk retorikasynyň Türkmenistanyna diňe Sowet döwründe bolanlygyny utady. Türkmenistanyna Günwatara garşy wagty işlerine baht berilmegi, ýurdun Ýewropa Birleşigine girýän ýurtlar bilen transhadar ýaly iri taslamalar boýunça ulaşyşga umtylýan wagtlaryna gabat gelýär. Şol bir wagtyň özüne şeýle kampaniýalara baht berilmegi, iýulyň soňky 10 günlüginde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň sağlyk ýagdaýy barada sosial mediada we rus tilli habar serişdelerine çykan mışmışlaryň ýygyanyna gabat geldi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Efirde siz bilen men Sahra. Aşşabadyň halkara aeroportunda dasatka, ýagny uçurum minmedik ýolagçylaryň deregine bilet satyn almak üçin garaşýan adamlaryň uly nowaty emele geldi. Bu barada habar berýän Azatlyk Radiosynyň Aşşabatdaky habarçylarynyň biri, munyň türkmen howa ýollary gullugynyň howa gatnawlarynyň Aşşabatdaky başgullugynyň kasalarynda daşary ýurtlar üçin biletleriň diňe 6-8 aý soňa satylmagy bilen baglanşyklydygyny aýdýar. Yakın günlerde daşary ýurda bilet satyn aljak bolsaň kassada ýok diýerler. Ýöne elden nak satýarlar. Elden satylan biletiň bahasy kassadakydan 2 esse gymmada durýar. Mysal üçin Türkiýe bilet satyn aljak bolsaň, ol kassada 3000 manat diýilip bahalanýar. Ýöne onu elden 6000-7200 manat aralygynda satýarlar. Dasatka duranyňda bileti kassanyň nyrhyndan satyn alyp bolýar. Şonuň üçin adamlar dasatka durup bilet satyn almagy synanşýarlar diýip habarçy ýurtda emeli bilet gyçlygyny dörödülýändigini hem aýtdy. Onuň sözlerine görä Aşşabadyň halkara aeroportundaky bilet kassalarynyň öňünde her gün 300 çemesi adam nowata durýar. Şol adamlardan ortaça 10 sansy bilet alyp daşary ýurtlara uçup bilýär. Habarçynyň uradan suratlarynda we video ýazgysynda kassanyň öňündäki nowatlara polisiýanyň gözegçilik edýändigini hem synlasa bolýar. Soňky aýlarda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun tas ähli pudoklaryny innowasiýa taýdan ösürmegin, olaryň işine sanly technologiýa logiýalaryň we öňde barjy ilmi gazanlanlaryň ornaşdyrylmagynyň zerurdygyna, şeýlede sanly ulgam we sanly ykdysadyýet ýaly aňlatmalary ýyl-ýyldan tekrarlaýar. Şeýlede hökümet maslahatlarynda uçur biletleriniň onlaýn satuwynyň ýoly goýulandygy barada ýygyderli gürrüň edilýär. Geçen ýylyň noýabrynda Türkmen howa ýollary gullugynyň resmi web saýtynda öz uçurlaryna biletleri onlaýn satmak hyzmatynyň ýoly goýulandygy habar berildi. Ýöne Azatlyk radiosu bilen söhbetleşýän türkmen sanlarynyň ençemesi şeýlede redaksiýanyň ýurt geçinmek habarçıları Türkmen Hava Yolları Kulluğu'nun web saytından daşarı yurtlar için biletleri hederlikçe satın alıp bolmayandığını aydiyarlar. 20. Avgusta Adatlık Radyosu Türkmen Hava Yolları Kulluğu'nun resmi web saytından Aşabat İstanbul aralığını bilet satın almaya sinişti. Yöne redaksiyonun ilki 31. Avgustun te 6. Sintyabrı çenli aralıkta sonra da Oktyabr, Noyabr, Dekabr ve 2020. yılın fevral ayına çenli aralıkta bilet satın almak oyunca eden iyi giderli sinanışıkları netice vermedi. Adatlık Radyosu Türkmen Hava Yolları Kulluğu'nun web saytında nereden nere uçulacaktı ve senesi varadakı mağlumatları yazıp gözle bölümüne basanda sinanışıkların ehlisinde de bağışlağın sizin sayılan senenizde sayılan uğrunuza uçur bileti yok. Başka seneni saylap, sinap, görün deyilen yazığı çıktı. Adatlık Radyosu yukarıda görün edilen yağdaylar varada Türkmen Hava Yolları Kulluğu'ndan hazırlıkça komentari alıp bilmedi. Yurttaki bilet gıçlığı ya da biletleri online satın almak mümkünçülüklerinden peydalanıp bolmayandı. Bunun neticesinde Aşabat'ın halkara aeroportunda dören ulu novatlar varada Türkmenistan'ın devlet medyasında hem hazırlıkça mesele kozulmayar. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Habarlar gündeliğini halkara temasından devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Araz Perviz. Düğübü London'a yerleşen Digital Kriminalisti Kulluğu Gündoğur Ukrayna'da 2014. yılın Avgust ve Sentyabr aylarına Olavaskın teorikinde geçen sevişe Orsiyet'in harbalarının katlaşandığı varada köp sahanlı subutnama toplandığına aidiyar. Bu savaşta Ukrayna'nın eskerleri Rus ve separatist güçlerden yenilipti. Haziyet arhitekturası özünün internet sahipasına bildirmekine göre tutuş savaş meydanında Rus harbi işgerlerinin ve encamlarının bulunduğu hakta genliğin subutnama toplamak için maşin öğrenici ve kompüter viziyasından peydalanıptır. Orsiyet 2014. yılın aprel ayında Donbas'tan başlanan ve 13.000'den ağdaki adamın başına yeten konflikte elinin bağırdığını inkar edipti. 2014. yılın başlarında Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı zor bilen özünü biriktirinden sonra Moskova Ukrayna'nın Günnogorundaki separatistlere yol başlılık eder. Oların kaptalına sevişer, türgünleştiriyer ve olori gerekli zatlar bilen üpsün eder deyilen gurrunları reddedip geldi. Guardian gazetinin 18. Avgust'ta haber vermeğine göre Britanya'da yerleşen Avrupa Adam Hukuklarının Advokatlık Merkezi bu toforu 2018. yılın sentyabrına hakkını tutup onun Ukraynalı milletin sevişçiler tarafından Avrupa'nın Adam Hukukları gaziyetine Orsiyet'e karşı asılan gaziyet işine özüne kömür etmek zoraptır. Advokatlık Merkezi'nin havalnamasında bu arada şeyle değiller. Sevişin devamını Ukrayna'nın milletin batalyonunun 29 ağzası Orsiyet'in yaralı güçler tarafından kavalıp, esir alınıp separatistlerin eline verildi. Guardian gazeti milletinçilerin 25'i ağzalarının ağlabası Luhansk ve Donetsk regionlarından duruyan Donbas batalyonuna değiştirip yazıyor. Ukraynalı tosoğlar yesirlik devrine bir neşe aylap, urulup, yencilip, ellerindeki zatları alınıp, yesirlik devrine mecburi zahmeti çekildi. Adam hukuklarını korup çıkış ediyen toporun belirlemeğine göre, Rus arvularının olvaşkın teorikindeki sevişe katlaşandığı varadaki subutnama kaziyette olunurlar. Bu, bizim delillerimizi esaslandırmak için Advokatlık Merkezi'nin ilkinci gezek Bular Yali İnnovasyon Teknika Bil Bağlamağıdır. Kadiyet arhitekturası Orsiyet'in 300'e olay harbi uluğlarının Ukrayna'nın Lyovansk ve Luhansk şehirlerinin çevirine bulunduğu hakta suutnama toplandığına aidiyar. Ol YouTube şeyle hem beyleki çeşmelerden sol sağına Ukrayna'nın online dinleyicisi Blinkett'ten alınan 2500 saatlik video yazgılarını birin birin analizleme için maşin öğrenci klasifikadon peydalanıptır.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaymerdan Ulu Muradi kabuldun. Birleşen Milletler Kuramasy tarapynyň ýaýradylan täze beýannamada Awganistanda İslam döwleti atly toparyň güýçlenýändigine hawatyrlanma bildirilýär. Birleşen Milletler Kuramasynyň baş sekretary Antonio Guterres Birleşen Milletler Kuramasynyň howpsuzlyk kengeşinde sözlenen sözünde terörçi toparlaryň şotanda İslam döwleti atly toparyň hereketi üçin Awganistanyň amatly ýerdigini öňe sürüpdir. Özbekistan'ın İslam Hareketi adlı toparının hem Daesh'e tabin bulunduğu aydılıyor. Afgan resmilerinin malum etmeğine göre İslam Devleti toparın Khorasan adlı bölümü Afganistan'da yüzü kolay kanlı hücumları amala aşırıptır. Şonda yüzlerce asuda ilat helak buluptır. Daesh öz hücumlarının ağlabasını Afganistan'da yaşayan etniki şayların abadathanalarına, medeni merkezlerine gönüktürüyor. Payitaht Kabul'da bir toyhana bulun teröristik hücumun cevapkarçılığını hem Daesh öz üstüne aldı. Daesh Paytaht Kabul'da da yerleşendiklerini resmiler aydiyarlar. Daesh toparına karşı Kabul polisiyası arada bir harbi operasiya geçirdi. Şonda İslam Devleti adlı toparın canından geçen terör hücumlarını planlayıcılarının ikisinin tutulandığını Kabul polisiyası bildirdi. Daesh toparının Afganistan'da hareket ediyandığını Prezident Ghani hem tasdikladı. Prezident Ghani kararsızlık bayramçılığının 100 yıllık münasebetli eden çıkışında İslam Devleti adlı toparın Afganistan'ın yok edilmek boyunca aladılların edildi. diyecektiğine söz verdi.
Planahay Daesh ra che dar shat bashan che dar shamal wa ya dar markaz nishakan wa nabud
İslam Devleti adlı ekstremist toparın militanları Gündoğur ve Demirgazık hatta payitaht Kabul'da da bar. Afgan güçleri Daeshçilere karşı berk güreş alıp barýarlar. Daesh toparını Afganistan'dan kovup çıkarmak boyunca Afgan güçlerinin biri berk bağıldır dip Prezident Ghani aýdýar. İslam Devleti adlı toparın Demirgazık Afganistan'da da merkezlerinin bardygyny resmiler mälim edýärler. Demirgazık Afganistan'ın merkezi azy ýurtlar bilen çäkleşen tepetlerinde Daeshçilerin yerleşendiklerini habar berýärler. Afganistanlı siyasi sinçi Ahmet Seydi'nin aytmağına göre Daeshçilerin esasi uğru merkezi azi yurtlardır. Merkezi azi yurtlarının uçtu Afganistan ile serhetleşer. Demirgazık Afganistan'da İslam Devleti adlı toparın cengçilerin yerleşendiklerinden ortaya tem havatirleniyer. Daeshçilere karşı güreş için orta harbilerinin Afganistan'a girmekten hem çekinmeyeceklerini ortiyetli resmiler bildiriptir.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşçu bolmağa, goldowçu bolmağa hemmeleri çağıryar. Kadirli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk Radiosu'nun tolkunlarında galyň.